რადიო თავისუფლება FM 107.4.
13 საათია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც ახალიანების გამოშვებით ოქროპირ რუხაძე დაიწყებს. შემდეგ კი გაცემის თემებს მე წარმოგიდგენთ. ახლა კი ახალი ამბები მოისმინეთ.
თავიდან სულ მოკლედ უმთავრესი ამბები: ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხი განიხილება საქართველოს პარლამენტში, უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე საერთაშორისო გამომძიებლებს დაუშვებენ, 17 ივლისს ჩამოვარდა უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავი, რომელზე მყოფი 298 ადამიანი დაიღუპა, 11 პალესტინელი და 1 ისრაელი სამხედრო მოკლეს ისრაელის სახმელეთო ოპერაციისას, რომლის გაფართოებასაც აპირებს ისრაელის ხელისუფლება. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა. ეს არის პარლამენტის რიგარეშე სხდომა. პარლამენტის სხდომაზე უკვე გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მასთან ერთად იმყოფებიან სტუმრები ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე, რომელიც ამ წუთებში გამოდის პარლამენტში. სიტყვით სტუმართა შორის არიან ბულგარეთის და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრები კრისტიან ვიგენინი და ედგარს რინკევიჩსი. პრორუსულმა სეპარატისტებმა პირობა დადეს, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე დაუშვებენ საერთაშორისო გამომძიებლებს. თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი 17 ივლისს თვითმფრინავის კატასტროფაში დაიღუპნენ. კატასტროფა მოხდა დონეცკის ოლქის აღმოსავლეთში, უკრაინაში, სადაც უკრაინის მთავრობა სეპარატისტებს ებრძვის. უკრაინის არმია და სეპარატისტული რაზმები ერთმანეთს ადანაშაულებენ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. სეპარატისტებმა თავიდან განაცხადეს, რომ მიაგნეს ორივე ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს, მაგრამ შემდეგ უარყვეს ეს ცნობა. ეუთოს თანახმად, მისი მეთვალყურეები ავარიის ადგილას 18 ივლისს აპირებდნენ მისვლას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყდეს ცეცხლი და დაიწყოს პირდაპირი მოლაპარაკება კიევსა და სეპარატისტებს შორის. 18 ივლისს გაეროს უშიშროების საბჭო იმსჯელებს უკრაინაში თვითმფრინავის ჩამოგდების გარშემო. სუმცირა 11 პალესტინელი და 1 ისრაელი სამხედრო მოკლეს ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიაზე ღაზის სექტორში სახმელეთო სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. ისრაელის თანახმად, ოპერაციის მიზანია შეაჩეროს პალესტინელთა მხრიდან რადიკალური გაერთიანების ჰამასის მიერ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების დაშენა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ ისრაელის არმიას უბრძანა მოემზადოს ღაზაში სახმელეთო ოპერაციის გასაფართოებლად. თვითონ ჰამასის რეაქცია ასეთი იყო, რომ მან უგუნური აქტი უწოდა ისრაელის ოპერაციას. ჰამასის აზრით, ოპერაცია საშინელი შედეგებით დასრულდება. ისრაელმა 8 ივლისს დაიწყო ღაზის სექტორისთვის სარაკეტო ცეცხლის ინტენსიური დაშენა. მას მერე დახოცილია 260-მდე პალესტინელი. გაეროს მონაცემებით, დაღუპულთა უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. პაკისტანში მიამბოხებთან შეტაკებისას მთავრობის მომხრე რაზმის 8 მეომარი დახოცეს. დაღუპულები სასაზღვრო ჯარს უწევდნენ მხარდაჭერას. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს. ეს აკრძალვა ძალაში შევა 21 ივლისს. სომხეთის ოფიციალურ პირთა ინფორმაციით ისინი მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით შექმნილ ევრაზიულ კავშირს შეუერთდება ოქტომბერში. თვითონ კავშირი, რომელიც რუსეთთან ერთად ბელარუსიამ და ყაზახეთმა დააფუძნეს, თავის ფუნქციონირებას დაიწყებს 2015 წლის 1 იანვრიდან. ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი, ასევე გერმანია, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის 20 ივლისისთვის დაწესებულ ვადას სავარაუდოდ გადასწევენ. ეს საკითხი დღეს უნდა განეხილონ. ერაყის პრეზიდენტის ჯალალ თალაბანის პოლიტიკური პარტიის თანახმად, ქურთა პოლიტიკური ლიდერი ერაყში დაბრუნდება 19 ივლისს, გერმანიაში 18 თვიანი მკურნალობის შემდეგ. ცნობით ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ის შეძლებს დაუბრუნდეს პოლიტიკურ საქმიანობას.
ახალი ამბებით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
18 საათი და 5 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელშიც დღეს შემდეგ თემებს შემოგთავაზებთ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას თბილისის სტუდიიდან. ვისაუბრებთ თუ როგორ მიმდინარეობს პარლამენტში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება, როგორც ახალენების გამოშვებაში თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე მიმართა სიტყვით პარლამენტსა და დამსწრე სტუმრებს.
დღევანდელი დღე არის ძალიან ამაღელვებელი და საზეიმო ყველა ჩვენთაგანისთვის, მთელი საქართველოსთვის. დღეს საქართველოს პარლამენტმა უნდა მოახდინოს ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტის, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება. და ჩვენ ყველანი ველოდებით იმ წუთებს, როდესაც საქართველოს პარლამენტი დაადასტურებს ჩვენი ხალხის ისტორიულ არჩევანს.
შემდეგ კი რამდენიმე რეპორტაჟით გამოეხმაურებით საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მძიმე თემას. ეს არის მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა უკრაინის თავზე. საქართველოშიც აკვირდებიან მოვლენებს.
ყირიმის მოვლენების დროს, როდესაც დაიხურა საჰაერო სივრცე სიმფეროპოლის ზონაში, მაშინ ეს უარყოფითად აისახა საჰაერო მიმოსვლაზე. ანუ ტენდენცია იყო კლებისკენ. ამ ეტაპზე ძნელი იქნება თქმა, შეიძლება გაიზარდეს პირიქით.
პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა თბილისის სტუდიაში ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში, სადაც იმყოფება ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. იგი თვალს ადევნებს საქართველოს პარლამენტში ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცესს. ამჟამად პარლამენტში სიტყვით გამოდის ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. მანამდე პარლამენტს სტუმრებს საქართველოს მოსახლეობას სიტყვის მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. სტომას პარლამენტში ესწრება ასევე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. სტომის დარბაზში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაციას კი გამოფენილი აქვს პლაკატები წარწერით ევროკავშირში პოლიტიკური პატიმრების გარეშე. ეკა ქევანიშვილს გადავცემ სიტყვას. ეკა, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
საღამომშვიდობის კობა, მე მხოლოდ რამდენიმე წუთი დროებით მოვწყდი, ასე ვთქვათ, პარლამენტის სხდომას. შენ როგორც აღნიშნე, ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოს იქ მიწვეულ სტუმრებს მიმართავს ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. მან თავის სიტყვის შესავალში ისაუბრა იმ სიკეთეებზე, რასაც საქართველო უნდა ელოდოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შედეგად და კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. მანამდე კი დეპუტატებს მიმართა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ამ მნიშვნელოვან დოკუმენტს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. კენჭის ყრა შესაბამისად ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მცირე ნაწილი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან, მოვასმენიოთ ჩვენს მსმენელს.
ქართულმა ხალხმა აირჩია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, არა როგორც საუკეთესო, არამედ როგორც ერთადერთი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, რომელიც სრულად შეესაბამება ჩვენს ღირებულებებს და მისწრაფებებს დემოკრატიის, მშვიდობისა და კეთილდღეობისკენ მიმავალზე. კიდევ ერთხელ მოგვიწოდეთ ყველას, მხარი დაუჭიროთ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. მხარი დაუჭიროთ ჩვენი ქვეყნის ევროკომისარს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
დღეს სხდომის გახსნიდან, ანუ 12 საათიდან ამ დრომდე მხოლოდ ერთხელ გამოცხადდა და 9:00-იანი შესვენება. მთელი დღის განმავლობაში დეპუტატების გამოსვლები ერთმანეთს ცვლიდა. ეს დოკუმენტი საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მან ჯერ მოკლედ მიმოიხილა თუ რა არის ზოგადად ევროკავშირის იდეა, რას მოუტანს ევროპის ნაწილად ყოფნა ქცევა საქართველოს და თქვა, რომ ეს არის სივრცე, რომელიც საშუალებას აძლევს მის წევრ ქვეყნებს თავად მართონ საკუთარი მომავალი.
თქვენს წინაშე წარმოდგენილი დოკუმენტი მთლიანად განსხვავდება ყველა იმ ხელშეკრულებისაგან, რომლებზედაც აქამდე გვიმუშავია. ეს შეთანხმება არ არის უბრალოდ ორ საერთაშორისო სუბიექტს შორის დადებული შეთანხმება. ეს არის ქართველთა ეროვნული იდეის საქართველოს ერთიანი ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრობისკენ გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. ასოცირების შეთანხმება მთელ საქართველოს მოიცავს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და განკუთვნილია თითეული ჩვენი მოქალაქისათვის, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის.
შემდეგ იყო უკვე ეკონომიკური ნაწილის მიმოხილვა, რომელიც პარლამენტებს წარუდგინა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და იმ ძირითად აქცენტებზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც უნდა ელოდოს საქართველო ევროკავშირთან მომავალი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებიდან.
ამ შეთანხმების, რომლის მოკლე სახელწოდება გახლავთ DCFTA, ეგრეთ წოდებული თავისუფალი სავაჭრო ზონის შეთანხმება, ამოქმედებით საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გაეხსნება მსოფლიოს უმსხვილესი ბაზარი, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს 28 ქვეყანას და 500 მილიონზე მეტ მომხარებელს. საქონლისა და მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება ხელს შეუწყობს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. საქართველო გახდება მიმზიდველი ქვეყანა ინვესტორებისათვის, რაც გამოიწვევს ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების ზრდას. DCFTA-ის ამოქმედება ხელს შეუწყობს ახალი საწარმოებისა და საექსპორტო პროდუქციის გაჩენას, ქართველი მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და უვნებელი პროდუქციის მიწოდებას, სახელმწიფო ადმინისტრირების ორგანოების განვითარებას ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, აღნიშნული საბოლოო ჯამში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებას.
ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობის შესახებ თითქმის ყველა კომიტეტის წარმომადგენლობა გამოხატა საკუთარი აზრი ცალკეული დარგების მიხედვით. რა თქმა უნდა, სიტყვით გამოსვლის საშუალება ჰქონდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობაზე ხაზგასმის პარალელურად საპარლამენტო ოპოზიციას არც ხელისუფლების კრიტიკა დავიწყნია. მათი გამოსვლები პრინციპში სწორედ აი ამ კრიტიკის ფონზე მიმდინარეობდა. არაევროპული მაგალითები და პრობლემები დემოკრატიზაციის პროცესში, ამ სიტყვებით დაიწყო თავის გამოსვლა ოპოზიციის წარმომადგენელმა გიგი წერეთელმა და მერე ეს პათოსი ოპოზიციის სხვა წევრებმაც გააგრძელეს.
შეიძლებოდა დღეს, ამ დღეს ხელისუფლებას აეცილებინა თავიდან საუბარი პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე, დაპატიმრებებზე, აბსოლუტურად არაევროპულ მაგალითებზე, როგორიც არის იგივე გიგი გულავას მოქმედი შტაბის ხელმძღვანელის დაპატიმრება არჩევნების დროს, აბსოლუტურად არაევროპულ პრეცედენტზე, როგორიც არის ბატონი ჯიბუხაიას ციხიდან კამპანია, იგივე ვანომერაბიშვილზე იმაზე, რომ ბაჩვახალა ეს მეცხრედ მიუსაჯეს წინასწარი პატიმრობა და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს პროცესი არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი და პირველ რიგში რუსეთის მხრიდან.
საპარლამენტო უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ეს ფრთხილი კაკუნი ევროკავშირის კარზე შესაძლოა ძალიან მალე გახდეს ამკარის უფრო ფართოდ გაღების წინაპირობა. როგორც გითხარით, დეპუტატების გამოსვლები უკვე დასრულებულია, ახლა პარლამენტში მიმდინარეობს საზეიმო ნაწილი, ასე ვთქვათ, და ერთად დავალოდოთ კენჭისყრის პროცედურას, მალე ალბათ შედეგებიც გვეცოდინება. კობა,
დიდი მადლობა. ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა პარლამენტში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის საზეიმო ნაწილზე. ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ ღონისძიებას, ამ მოვლენას და შემდეგ გაცემის ბოლოს უკვე თუკი დასრულდება, მანამდე და იქნება უკვე ცნობილი კენჭისყრის შედეგები, გაგაცნობთ თუ რა შედეგებით დასრულდება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების საპარლამენტო რატიფიკაცია. ახლა კი ერთი ანონსი და შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ. მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის კატასტროფის გამოხმაურებაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით აქვე, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წელს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კომუნიკაციების მენეჯერი თუთა ჩხეიძე. თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც გამოგზობთ უკვე საერთაშორისო თემაზე საუბრით. 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა კონტროლ ქვეშ მყოფ არეალში ჩამოვარდნეს სამგზავრო თვითმფრინავში 298 ადამიანი იმყოფებოდა. გაურკვეველია ბედი შავი ყუთებისა, რომელთა ინფორმაცია გამოძიებას უნდა დაეხმაროს გაარკვიოს, თუ რა მოხდა ფრენის ბოლო წუთებში. მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გარშემო საერთაშორისო რეაქციებზე ოქროპი რუხაძე უფრო მეც გიამბობთ.
მადლობ კობა. ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა ეს თვითმფრინავი, მათში მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა. მგზავრთა გვამები და თვითმფრინავის ნაწილები მიმოფანტულია 10 კილომეტრის რადიუსში სოფელ როჟიპნეს მახლობლად. ეს ადასტურებს, რომ მიწაზე დანარცხებამდე თვითმფრინავი ჰაერში დაიშალა. სეპარატისტებმა, რომლებიც აკონტროლებენ არეალს, განაცხადეს, რომ დაუშვებენ იქ საერთაშორისო ექსპერტებს, გამომძიებლებს, თუმცა უკრაინის პრემიერმა არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ 18 ივლისს უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა იქ მისვლის ნებართვა არ მისცეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და სულ მოკლედ გაგაცნობთ ერთ ფრაგმენტს მისი გამოსვლიდან, რა თქვა არსენი იაცენიუკმა.
A war against Ukraine. A war against Europe.
ომი უკრაინის აღმოსავლეთში არის ომი ევროპის წინააღმდეგ. მას მერე, რაც ამ ტერორისტებმა მალაიზიის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, ეს უკვე ომია სოფლიოს წინააღმდეგ, ფიქრობს არსენი იაცენიუკი. როგორც უკვე წამყვანმა გითხრათ, არ არის საბოლოოდ გარკვეული ეგრეთ წოდებული შავი ყუთების ბედი. თავიდან გამოაცხადეს სეპარატისტებმა, რომ მათ მიაკვლიეს. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ერთი მათგანი მოსკოვში გააგზავნეს, მაგრამ შემდგომ უარყვეს მათ ეს ცნობები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, როცა ის უკრაინელ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს ტელეფონით ესაუბრა, თქვა, რომ ჩამოვარდნის ადგილას მიკვლეული ნივთები არ უნდა გადაადგილდეს. საქმე გეტყვით, რომ ავიალაინერის ბორტზე ნიდერლანდის 150 მოქალაქე იმყოფებოდა. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ ობამამ რუტეს უთხრა, შეერთებული შტატები მზად არის დაუყოვნებლივ ჩაერთოს საერთაშორისო დამოუკიდებელ გამოძიებაში. ობამა და რუტე ერთი აზრის არიან იმაში, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე ექსპერტების დაშვება დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა ასეთი რეაქცია გააკეთა, მან თქვა, რომ ეს იყო ნიდერლანდის ისტორიაში ყველაზე უფრო ტრაგიკული ამბავი, რაც ავიასფეროს უკავშირდება. მიუკერძოებელი გამოძიებისკენ მოწოდებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მალაიზიის ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ეს პუტინმა თავიდანვე განაცხადა. უდაოდ სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც მოხდა ეს, პასუხს აგებს ამ საშინელ ტრაგედიაზე, განაცხადა პუტინმა. მისი თქმით, ტრაგედია არ მოხდებოდა ამ მიწაზე, რომ მშვიდობა ყოფილიყო და აღმოსავლეთ უკრაინაში არ იყოს განახლებული საომარი მოქმედებები. პუტინი 18 ივლისს გამოვიდა მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყდეს ცეცხლი და დაიწყოს პირდაპირი მოლაპარაკება კიევსა და სეპარატისტებს შორის. ახლა გეტყვით, რომ 18 ივლისს გაეროს უშიშროების საბჭო იმსჯელებს ამ კატასტროფის გარშემო. უკრაინის მთავრობა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს დებს ბრალად, რომ ჩამოაგდეს თვითმფრინავი. სეპარატისტები და რუსეთის პრეზიდენტი, როგორც გითხარით, უკრაინას ადანაშაულებენ. თვითმფრინავის ბორტზე ნიდერლანდელებთან და მალაიზიელებთან ერთად იმყოფებოდნენ ავსტრალიის მოქალაქეები, 28 მოქალაქე. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი აბოტმა რუსეთი გააკრიტიკა.
The initial response of the Russian ambassador was to blame Ukraine.
რუსეთის ელჩმა თავის პირველსავე რეაქციაში მომხდარში ბრალი დასდო უკრაინას და უნდა ვთქვა, რომ ეს ღრმად არადამაკმაყოფილებელია. ყველამ ვიცით, უკრაინაში არის პრობლემები და ისიც ვიცით, ვინ უნდა დავადანაშაულოთ არსებითად ამ პრობლემებში. ეს აზრი, რომ რუსეთს შეუძლია თქვას, ამასთან არანაირი შეხება არ მაქვს, რადგან უკრაინის საჰაერო სივრცეში მოხდაო, გულწრფელად რომ ვთქვა, ვერავითარ სერიოზულ შეფასებას ვერ უძლებს. ეს განაცხადა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა. ამერიკის საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიის ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაკეტით მიწა ჰაერი, თუმცა ჯერჯერობით რთულია მტკიცება, თუ ვინ ჩამოაგდო ავიალაინერი, რაც იქნება ალბათ გამოძიების მთავარი საზრუნავი. უკრაინის უშრუების სამსახურმა მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ტერორისტული აქტის მოხლით. მინდა გაგაცნოთ, რა განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მან თქვა, რომ პირველ რიგში სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს გამოძიებაო.
Es geht jetzt darum, dass schnellstmöglich eine unabhängige Untersuchung eingeleitet wird.
Sasrapot unda daiqos damouqidebeli gamozieba, satirova tsetskhlis shetsqveta amistvis da mnishnolovania pasukhismgeblebi martsajulebas gadaetsen. Bevri ram adasturebs, rom titpinavi chamoagdes da amitom am sakmes zalyan seriozulat unda miutket. ამ დროს უკრაინის უშრუების სამსახური აქვეყნებს აუდიო ჩანაწერს იმის საჩვენებლად, რომ უკრაინელმა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა რუსეთიდან მიიღეს ბუკ-M-ის ტიპის ანტისაჰაერო კომპლექსი, რომელსაც ძალუც მაღლა მოძრავი საფრენი აპარატების ჩამოგდება. აღმოსავლეთ უკრაინელი სეპარატისტი სამხედროების საუბარში ნათქვამია: მადლობა ღმერთს, დღეს დილით ბუკ-M-ი ჩამოვიდა და ვითარება გაუმჯობესდებაო. და სულ ბოლოს კობა ამ ტრაგედიის ერთ-ერთი არანაკლებ ტრაგიკული ფრაგმენტი, კერძოდ ის, რომ სოფლიოს შიცის კვლევის საზოგადოება გლოვობს თავის კოლეგებს, რომლებიც იმ 298 მგზავრ შორის იყვნენ, რომლებიც დაიღუპნენ თვითფრინავში. შიცის ათეულობით მკვლევარი ექსპერტი ავსტრალიაში მიფრინავდა შიცისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე.
დიდი მადლობა ოქრო. ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა საერთაშორისო გამოხმაურებაზე, რაც მოყვა ტრაგიკულ ინციდენტს, ავიაკატასტროფას, რომელიც 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთში განიცადა მალაიზიის კუთვნილმა სამგზავრო თვითმფრინავმა, სამგზავრო ბოინგმა. ჩვენ ამავე თემაზე უკვე საქართველოს რაკურსიდან დანახულ ამ პრობლემაზე ცოტა მოგვიანებით ერთი ანონსის შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკენ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.
18 საათი და 22 წუთი თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგებზე საუბრით. მსოფლიოს სხვადასხვა ავიაკომპანიებმა ამ ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ გადადეს რეისები უკრაინის ქალაქებში. ამასთან საჰაერო უსაფრთხოების ორგანიზაციებმა, მსოფლიოს ქვეყნების საჰაერო უწყებებმა და ავიაკომპანიებმა გამოაცხადეს, რომ სამოქალაქო თვითმფრინავები აღარ იფრენენ ამ რეგიონის თავზე. რა გამოვლენას მოახდენს ეს ცვლილება საქართველოს საჰაერო სივრცეზე? ნიკო ნერგაძე დაინტერესდა და რამდენიმე პროფესიონალის მოსაზრება მოისმინა.
მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგ 767, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, ჩვეულ მარშრუტს მიყვებოდა. ევროპის კოკპიტის ასოციაციის განცხადებით, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ავიაკომპანიის 38,000-ზე მეტ პილოტს აერთიანებს. სწორედ ამ გზას ირჩევდა ევროპული ავიაკომპანიების უმეტესობა, რომლებიც ევროპიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიისკენ მიფრინავენ. მალაიზიის ავიახაზების არჩეული მარშრუტით მიფრინავდა ემირატების ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავიც, რომელიც დუბაიდან კიევში უნდა ჩასულიყო. ემირატების ავიახომალდს რამდენიმე წუთში უნდა გაეფრინა იმ ადგილას, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ხომალდი ჩამოვარდა. თუმცა კატასტროფის შემდეგ თვითმფრინავმა გეზი იცვალა და დუბაიში დაბრუნდა. ამის შემდეგ აღმოსავლეთი უკრაინის თავზე სამოქალაქო თვითმფრინავები აღარ დაფრინავენ. უკრაინის საჰაერო სივრცე სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის დახურა ევროპის საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციამ ევროკონტროლმა. მსგავსი აკრძალვები აამოქმედეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის საჰაერო უწყებებმაც. უკრაინის საჰაერო სივრცეში ფრენების განხორციელებაზე უარი თქვა ავიაკომპანიების უმეტესობამ. რას ნიშნავს ეს საქართველოს საჰაერო სივრცისთვის? სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ლევან კარანაძე ამბობს, რომ 18 ივლისის მონაცემებით საქართველოს თავზე განხორციელებული ფრენების რაოდენობა წინა დღეებთან შედარებით საგრძნობლად არ შეცვლილა. რაც შეეხება გრძელვადიან შედეგებს, ლევან კარანაძის თქმით, დღეს ამის განსაზღვრა შეუძლებელია.
პროგნოზის გაკეთება ამ ეტაპზე რთულია. ყირიმის მოვლენების დროს, როდესაც დაიხურა საჰაერო სივრცე სიმფეროპოლის ზონაში, მაშინ ეს უარყოფითად აისახა საჰაერო მიმოსვლაზე. ანუ ტენდენცია იყო კლებისგან. ამ ეტაპზე ძნელი იქნება თქმა, შეიძლება გაიზარდოს პირიქით.
რამდენად მზად არის საქართველოს საჰაერო სივრცე იმ შემთხვევისთვის, თუ ფრენების რაოდენობა ქვეყნის თავზე საგრძნობლად მოიმატებს? ლევან კარანაძის თქმით, ამ შემთხვევისთვის საქართველო სრულად არის მზად. ამასვე ამბობს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის მოადგილე, აეროპორტების ოპერირების დარგში გიორგი მოლოდინაშვილი.
საქართველო აბსოლუტურად მზად არის მიიღოს ნებისმიერ რაოდენობით ავიარეისები და ასევე მოემსახუროს საჰაერო ხომალდებს სანავიგაციო კუთხით.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ კიდევ რამდენ ხანს არიფრენენ სამოქალაქო თვითმფრინავები აღმოსავლეთი უკრაინის თავზე. ასევე უცნობია, რა შემთხვევაში აღდგება ფრენები. ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოსმინეთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, აბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას ახლა განვაგრძობთ მუსიკით და შემდეგ უკვე ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ. თბილისის დროი 18:30. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ვიდრე გადაცემის შემდეგ თემებს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ. ოქრო გისმენ.
საქართველოს პარლამენტი დღეს ამ წუთებში განიხილავს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხს. გაეროს უშიშროების საბჭომ დღეს იმსჯელა უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გარშემო. ამ თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა. უშიშროების საბჭო ერთხმად გამოდის მოწოდებით, რომ ჩატარდეს სრული და დამოუკიდებელი გამოძიება. 11 პალესტინელი და 1 ისრაელი სამხედრო მოკლეს ისრაელის სამხედრო ოპერაციისას, რომლის გაფართოების შესახებ ბრძანება გასცადეს ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია სასწრაფოდ შეწყდეს სამხედრო კონფლიქტი ღაზაში. ამის თაობაზე ორი ქვეყნის პრეზიდენტი სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდა 18 ივლისს. პაკისტანში მეამბოხეებთან შეტაკებისას მთავრობის მომხრე რაზმის 8 მეომარი დახოცეს დღეს. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს 21 ივლისიდან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ოვიკ აბრამიანის განცხადებით მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით დაფუძნებულ ევრაზიულ კავშირს ოქტომბერში შეუერთდება. ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი, ასევე გერმანია, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ვადას სავარაუდოდ გადაწევენ. ერაყის პრეზიდენტის ჯალალ თალაბანის პოლიტიკური პარტიის თანახმად, ქურთა პოლიტიკური ლიდერი ერაყში ბრუნდება 19 ივლისს გერმანიაში 18 თვიანი მკურნალობის შემდეგ.
ახალი ამბის გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. პირდაპირ ეთერში კი მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილთან. აღნიშნული ინტერვიუ რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 4 შაბათს. გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. საქართველოს ხელისუფლებამ საოკუპაციო რეჟიმი შეარბილა და აპირებს ერგნეთში ბაზრობის აღდგენას, რაც კრიტიკოსთა თქმით საქართველოს საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციებს კიდევ უფრო ასუსტებს. წინა ხელისუფლების დროს მიღებული კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ებრძვის არა ოკუპაციას და ოკუპანტებს, არამედ ებრძვის ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც დარჩენილია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ასე პასუხობს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი ოპონენტების კრიტიკას. მოისმინეთ ინტერვიუ, რადიო თავისუფლების ექსკლუზიური ინტერვიუ პაატა ზაქარიაშვილთან.
ჩინა ხელისუფლებამ ბევრი შეცდომები დაუშვა და იწვნია კიდევაც ეს არჩევნებით, ეს ზედიზედ სამივე არჩევნებში კატასტროფულ მარცხლ განიცდიან. და კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ ეს არ არის რაღაც კუნძულ იდეალური რაღაცა მათეკმედებისა. როგორც სხვა მიმართულებებში ყველგან მათ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვეს და კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დოკუმენტია და უნდა არსებობდეს აუცილებლად, ებრძვის არა ოკუპაციას და ოკუპაციას და ოკუპანტებს, არამედ პრაქტიკულად ებრძვის მოსახლეობას, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც დარჩენილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და სწორედ ჩვენი ამოცანა გამოვარჩი, ანუ არ დაუბრმავდეთ ოკუპაციით და ადამიანები დავინახოთ ოკუპაციის უკან და ვეცადოთ, ძნელია მზეკდება, ვეცადოთ გამოვარჩიოთ ერთმანეთისაგან ადამიანი და ოკუპაცია. როგორც თქვენ კარგად იცით, ბატონო კობა, მე და თქვენ აფხაზეთ ომში ვიყავით და ომი დაუნდობელია და ადამიანებს ებრძვის, ამადგურებს ადამიანებს, მათ ბეს, მათ მომოვალს, ოჯახებს უნგრევს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა იყო სადაც შეიძლება და როგორც შეიძლება ომში გადაგვერჩინ ადამიანები, თუმცა ძალიან ძნელი იყო ამზეკეთება. ჩემი ამოცანა ეს იყო 20 წლის უკან, თქვენ ამას ხედავთ. ანუ ეს გრძელდება, ანუ და ვეცადოთ, რომ ნაბან წყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ მოსახლეობას ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ მასზე ზრუნავთ და არა მათ წინააღმდეგ მოქმედებთ. იმიტომ რომ ის კანონი, რაც დაგვიტოვა ნაციონალურ მოძრაობამ, ებრძვის მოსახლეობას დარჩენილს ოკუპაციის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად
ანუ მათ უგზალავს ეს კანონი გადაადგილებას, მათ უგზალავს რაღაცა ვაჭრობის და სხვა ქმედებების განხორციელებას.
ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ახლა პირველი ნაბიჯის გადადგმას დავიწყეთ. როგორც მართლაც ქაბატონი ხოშტარია მართალი ბრძანდება იმაში, რომ როგორც კი მოვედი ხელისუფლებაში, ერთ-ერთი პირველი განცხადება იყო სწორედ, რომ უნდა გადაიხადოს ზოგიერთი პოზიცია კანონისა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. პირდაპირ 2012 წლის ნოემბერში, დეკემბერში გავაკეთე ეს განცხადება და არჟიოტაში გამოიწვია ჟურნალისტებში და ისიც კი არა და გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ჩვენ გვიდა გავაუქმოთ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და სულ გეკითხებოდნენ. აუქმეთო, მე ყოველს ცალსახად ვამბობდით, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში არ გაუქმდება კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. არც ახალი არ შეიცვლება.
მაშინ ბაგნოფატა ძალიან მართლა ზოგად მსჯელობაში რო არ წავიდეთ, იქნებ კონკრეტულად ასე ვთქვათ, მაგალითად, აი ავიღოთ ახალგორის ხეობა და ავიღოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თბილისთან ძალიან ახლოს არის და მცხეთიდან ჩანს. აი იქ როგორი ვითარება ახლა? აი როგორ მოძრაობს მაგალითად ახალგორელი ქართველი, რომელიც ნუ იძულებულია შეეგუოს იქ საოკუპაციო რეჟიმს, რომელიც არსებობს. აი როგორ ხდება ხოლმე მათ გადაადგილება?
დღესდღეობით ახალგორში ახალგორის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გადაადგილდება ისევე როგორც გადაადგილდება 2008 წლის შემდეგ. ანუ ვისაცა აქ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაცემული შესაბამისი რაღაც დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების საფუძველზე მათ აქვს საშუალება თავისუფლად იმოძრაონ, გადაადგილდნენ ახალგორსა და მაგალითად დანარჩენ საქართველოს შორის, გორი იქნება თუ წეროვანი თუ თბილისი. სა ვითარება ისა, რომ ვინც ცხოვრობდა საომარი მოქონდები დაწყებამდე ახალგორში, ეს ერთი, და ვისაც აქ ეგრეთ წოდებული ჩაწერა, ანუ ვინც რეგისტრირებული იყო ახალგორში საომარი მოქონდები დაწყებამდე, ანუ 2008 წელს აგვისტომდე, მათ საოკუპაციო რეჟიმმა გასა მათზე იოლად და თამამად გასცემს გარკვეულ უკანონო, მაგრამ მათთვის მისაღებ საბუთებს. ეს არის პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული ოსური პასპორტი და დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს აქვს აღებული ეს დოკუმენტი და გარდა ამის არის კიდევ 1000-მდე ადამიანი, ვისაც აქვს ეგრეთ წოდებული საშვი. მაგრამ არის კიდე კატეგორია ადამიანებისა, ვინც არ აქვს ეს დოკუმენტები და მათ უნდა პრობლემები აქვს. ანუ არის ორი კატეგორია ადამიანებისა, ვინც ცხოვრობს ახალგორში, ვისაც თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება და ვისაც შეზღუდულია გადაადგილება, თავისუფლად გადაადგილება. ანუ ცალსახად ვერთო და ყველას მიმართ ერთნაირად ხორციელდება საოკუპაციო რეჟიმი. ვიღაცისთვის ხორციელდება შედარებით რბილად და ეს გარკვეული კანონზომიერება პირობებში ბჭყალებში არსებობს, ანუ ვინც იქ ცხოვრობდა და განაგრძობდა ცხოვრებას და ვინც არ ცხოვრობდა და ცხოვრობდა სხვაგან, მაგრამ მიქონდა ბინები, მაგრამ არ იყენებდნენ და ამაზე ინფორმაცია აქვს საოკუპაციო რეჟიმს, იმათ მიმართ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არსებობს იმკაცრები და სწორედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ასეთ ადამიანებს დავიცვა და ხელი შეუწყოთ, რომ მათ მოიპოვონ ეს უფლება, რომ იმოძრაონ.
ანუ პატა გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დნესტრისპირეთის კონფლიქტზე ვისაუბრებთ და ჩემმა კოლეგამ, რომელიც იქიდან დაბრუნდა, მომიყვა, რომ თავისუფლად გადაადგილებიან ადამიანები ტირასპოლიდან კიშინიოვში, შინოვიდან უკან და თითქმის პრობლემები არ არსებობს. ამხრივ მე მახსენდება ეგრეთ წოდებული ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დაიხურა, თბილის ნათქვამია დაიხურა, მაგრამ იქ იყო რეალურად სივრცე, სადაც ადამიანები ვაჭრობდნენ და რაღაც ურთიერთობაში იყვნენ ერთმანეთთან. ახლა გაჩნდა ინფორმაცია ჯერჯერობით, ეს ყო იდეის დონეზეა, რომ ერგნეთის ბაზრობა გაიხსნას. ადასტურებთ, რომ ასეთი პროექტი არსებობს, ასეთი იდეა ამ ბაზრობის გახსნის?
დიახ, ვადასტურებ, არსებობს იდეა და არ ვადასტურებ, არსებობს პროექტი. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება განხილული იქნას ესაკითხი, არა მარტო ცხინვალის მიმართულებით, ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც. ანუ ერგენის ბაზრობაზე ვლაპარაკობთ, პირობითაც ვლაპარაკობთ, ანუ უფრო ცხადი იყოს და გასაგები იყოს და რას გულისხმობ. თუმცა თქო უნდა ძალიან შორს არის ის იდეა და ის განხილული საგანი იმ კონკრეტული ერგენის ბაზრობისგან, რომელიც არსებობდა დაიხურა. ანუ სულ სხვა რამ უნდა იყოს და სწორედ როგორი უნდა იყოს, სწორედ ამაზე მიდის დღეს მსჯელობა ექსპერტებს შორის. ანუ სულაც არა გამორიცხული, იდეა აღმოჩნდეს ნადრევი და ექსპერტებმა თქვა, რომ დღესდღეობით ამის საფუძველი არ არსებობს. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება თემის განხილვისა. ან თემა არ არის დახურული, მაგრამ ჯერ უნდა მივიღოთ სერიოზული არგუმენტირებული პასუხები, რამდენად ეს იდეა პოლიტიკურად მაგალითად გამართლებული, რამდენად ეს რეალურად შეიძლება იყოს რეალიზებული. შესაბამისად მოჭდება რაღაც გარკვეული რამოდენიმე თვე და მე მგონი რომ უფრო კონკრეტული გვექნება პასუხები ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენება მართლა არის რომ ამ ტიპის რაღაც სავაჭრო ობიექტები არსებობდეს როგორც ხინვალის ისე სოხუმის მიმართულებით.
მე რადიო ეს გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ბატონ ზაქარიაშვილი, იგი გახლავთ შეგახსენებთ საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხების სახელმწიფო მინისტრი და პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს იმაზე, შერბილდა თუ არა საქართველოს ხელისუფლების მიერ საოკუპაციო რეჟიმი აპირებს თუ არა ერგნეთში ბაზრობის აღდგენას და სხვა შეკითხვებსაც შერიგებისა და სამოქალაქო პრობლემატიკის ირგვლივ აინტერესებდა ჩვენ რადიო მსმენელებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ცოტა ხნის წინ დასრულდა საქართველოს პარლამენტში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. საქართველოს პარლამენტმა ერთსულოვნად არც ერთი მოწინააღმდეგე არ იყო და უჭირა მხარი ამ ისტორიულ დოკუმენტს. ეს სხდომა უკვე დასრულდა. სატელეფონო ხაზზეა ეკა ქევანიშვილი, თბილისის სტუდიიდან, რომელიც ადევნებს მთელი დღის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესს. ეკა, რა შედეგი იყო? მე კი ვთქვი, რომ იყო ერთსულოვნება, მაგრამ უფრო მეტი სტატისტიკა მოგვაწოდე, განწყობები, შეფასებები, რაც უკვე იყო და კეთება.
დიახ, ეს არის 123 ხმა, 123 დეპუტატის ხმა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. კენჭი ნაყარია, არც ერთი წინააღმდეგი არ ყავდა ცხადი ამ პროცესს. დავით უსუფაშვილმა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, დადგენილებას უკვე მოაწერა ხელი, რის შემდეგაც უკვე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს, იქ მიწვეულ სტუმრებს და მთლიანად საქართველოს მოქალაქეებს მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამრიგარეშე სხდომას და ყველას მიულოცა ეს ფაქტი და პარლამენტის სხდომაც დღეს ამით დასრულდა და გადაინაცვლეს, ასე ვთქვათ, არა ოფიციალურ ნაწილში. აი, ესეთი არის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი დღის შედეგები 123 მომხრე არც ერთის წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. მან მოკლე ინფორმაცია მოგვაწოდა საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე რატიფიკაციის შესახებ სხდომის თაობაზე. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტში ცოტა ხნის წინ დასრულდა სხდომა, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. სხდომის დარბაზში იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მთელი მთავრობა, ასევე ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე, რიგი ქვეყნების სახელმწიფოთა მეთაურები და დელეგაციები. და აი ამ სხდომაზე, როგორც მოისმინეთ, 123 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ ერთხმად არის მიღებული ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა, რომელიც, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავის მისასალმებელ სიტყვაში აღნიშნა, ბევრ ეკონომიკურ, სავაჭრო, პოლიტიკურ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო შეღავათებს აძლევს საქართველოს და მისცემს უახლოეს მომავალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ სასიამოვნო ინფორმაციის შემდეგ ჩვენ მუსიკით განვაგრძობთ ჩვენს პირდაპირ ეთერს.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta.
Science book.
French
I took.
Yeah, but I do know.
love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. გიორგი ლობჟანიძე ამ პროგრამის ავტორი, კვირის განმავლობაში შეხედავს ხოლმე საქართველოს წიგნის თაროებზე, გამოსულ ახალ წიგნებს გადაავლებს თვალს და მათზე გვიამბობს. თუ რა შეარჩია ამჯერად გიორგი ლობჟანიძემ, რა წიგნი, რა გამოცემა აღმოჩნდა მისი ყურადღების ცენტრში, ამის თაობაზე პროგრამის ავტორი ახლა უფრო მეც გვეტყვის.
წიგნის გარეკანზე ვკითხულობ. ლაშა თაბუკაშვილი დაიბადა თბილისში 1950 წლის 23 ნოემბერს. მისი ლიტერატურული დებიუტი შედგა 1979 წელს ჟურნალ „ცისკარში“ მოთხრობით „მოკლეს ბიჭი“. სულ დაბეჭდილი აქვს 20-მდე მოთხრობა, რომელიც მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. ერთ-ერთი მოთხრობა, „მშვიდობით ქალბატონო“, ახლახან გამოიცა ტოკიოში იაპონურ ენაზე შედგენილ ევროპელ მწერალთა ლიტერატურულ ალმანახში. ლაშა თაბუკაშვილს ეკუთვნის პიესები „ჭრილობა“, „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“, „ძველი ვალსი“, „ათვინიერებენ მიმინოს“, „შენკენ სავალი გზები“, „მაგრამ უფლება არ მოუცია“, „ნატაზრალზე“, „ნერერა რომ სველია, სველია სამანი“, „თოვლივით თეთრი თოვლი“, „ასტეროიდი“, რომლებიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა რესპუბლიკის აკადემიურ თეატრშია დადგმული, აგრეთვე ჩეხოსლოვაკიაში, გერმანიაში და ნათარგმნია მრავალ ენაზე. 1998-1999 წლებში ნიუ-იორკის ცნობილმა დრამატურგიულმა ცენტრმა, რომელიც იუჯინ ონილის სახელს ატარებს, ლაშა თაბუკაშვილი ორჯერ შეიყვანა 20 საუკუნის საუკეთესო დრამატურგთა სიაში, ხოლო მილენიუმის შემდეგ 100 საუკეთესო დრამატურგის სიაში მოხვდა. 2006 წელს მიენიჭა რუსთაველის პრემია. ერთიც გაგვიცინე, „გუინპლენ“ ლაშა თაბუკაშვილის პირველი რომანია. ეს რომანი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა „ინტელექტმა“. წიგნის რედაქტორია ზვიად კვარაცხელია. თავიდან პირადად მე ამ ტექსტის მიმართ ოდნავ სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, ოღონდ არა იმიტომ, რომ ერთი წამით მაინც ეჭვი შემპარვოდა ლაშა თაბუკაშვილის ნიჭიერებასა და ოსტატობაში. არა, ჩემს სკეპსის სხვა საფუძველი ჰქონდა. ლაშა თაბუკაშვილის სახელი იმდენად გაიგივდა დრამატურგიასთან და ამ ჟანრის იმდენი საუკეთესო ნიმუშით გაამდიდრა მან ქართული მწერლობა, რომ ვშიშობდი, რომანი ცოტა უფერული არ გამოჩენილიყო მისივე პიესებთან შედარებით. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ეჭვი არ გამართლდა და პირიქით ლაშა თაბუკაშვილის პირველივე რომანი თამამად ამოუდგა მხარში მისივე საუკეთესო პიესების რიგს. ნაწარმოებში არის ყველაფერი, რაც თანამედროვე მკითხველს მიიზიდავს: მარჯვედ შერჩეული ინტრიგა, პერსონაჟთა გამოკვეთილი ხასიათები, დრამატული კოლიზიების ფლობის, ამ კოლიზიებით ოსტატურად თამაშის ნამდვილი მასტერკლასი და რაც მთავარია, დიალოგები, რაც რომანის აგების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა. ყველა ეს მხატვრული ხერხი პიესებიდან არის გადმოსული, დრამატურგიით ნასულდგმულები და იქიდან ამოზრდილი. ამდენად გასაკვირი არ იყო ლაშა თაბუკაშვილის ვებერთელა გამოცდილებას ამ მიმართულებით მართლაც საუკეთესო შედეგი გამოეღო, მაგრამ რომანში, პიესისაგან განსხვავებით, ამ ყველაფრის გარდა მნიშვნელოვანია ბელეტრისტული ეპიკური თხრობის ის მრავალფეროვანი სპექტრიც, რითაც ნამდვილად გამოირჩევა ლაშა თაბუკაშვილის ეს უაღრესად საინტერესო ტექსტი. მთელი 310 გვერდიანი რომანის კითხვისას ადამიანი ერთი წამით თუ ვერ მოწყდები ტექსტში დატრიალებულ ამბებს და ძალაუნებურად მიხვევი ავტორის ნებას, რომელიც თავისი ოსტატობის წყალობით ბურთივით ათამაშებს შენს წარმოსახვასა და გრძნობებს და საბოლოოდ ლიტერატურის ძლევამოსილებაში კიდევ ერთხელ დაგარწმუნებს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მწერალმა ანა კორძაია სამადაშვილმაც მიუთითა:
მე ვარ დიდი წიგნების მოყვარული.
მე მეყვარს ოდესაც მაძლევენ წიგს, რომელსაც უბრალოდ ვიცი რომ რაღაცა დროის განმავლობაში წავიკითხა. ერთის მხრივ იყო ჩემთვის სიხარული, ბატონ ლაშა დაბუკაშვილის რომანის დანახვა, იმიტომ რომ მესია მომნა ზომა. მეორე რომ დაახლოებით 2 დღეში ამ თვალსაზრისით იმედი გამიცრუდა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ საშინელ ტემპში მიდის ეს ამბავი და სიხარული არ შემოგჭება. როგორც მკითხველმა ბოლო დაახლოებით მე-4-ზე დავამუხრუჭე და მეგობარს მახსოვს კარგად რომ დაურეკე და უთხარი რომ თუ ის მოხდება, რასაც მე ვფიქრობ, ჩემი და ბატონ ლაშა დაბუკაშვილის ურთიერთობა ნამდვილად დაფუჭდება, იმიტომ რომ ჩემი გული ამას ვერ გადაიტანს. იყო წიგნი, რაც ბოლო ხანებში ძალიან იშვიათად მომსვლია ჩემი თანამედროვეების ლიტერატურის კითხვის დროს. წიგნი, რომელსაც ვერ ვეგრძნობოდი, იმიტომ რომ წინასწარ ვერ წარმოვიდგენდი, რა შეიძლება მოხდეს.
ალბათ თავის დროზე სწორედ ასე კითხულობდნენ სიტყვის გურმანები იმ წერილის რომანსაც, რომლის პერსონაჟის ნიღაბი, როგორც ერთ-ერთი ცენტრალური სიმბოლო სათაურიდანვე შემოდის ლაშა თაბუკაშვილის ტექსტში. გუინპლენი, ანუ ვიქტორ ჰიუგოს კაცი, რომელიც იცინის, ყველა მკითხველს ბავშვობიდანვე ახსოვს. სწორედ ამ რომანის გმირებივით კეთილშობილია ლაშა თაბუკაშვილის რომანის გმირი კაციც, რომელიც უკვე საკმაოდ მოწიფული ასაკის მიუხედავად, მაინც იმ ასაკშია ჩარჩენილი, როდესაც სწორედ ჰიუგოს რომანები იკითხება ხოლმე გატაცებით და აღტაცებით. ოღონდ ეს ასაკში ჩარჩენა ირონიას სრულებითაც არ გულისხმობს. აქ პირიქით იმ რომანტიზმის შენახვა იგულისხმება საკუთარ თავში, რაც სამწუხაროდ ადამიანთა უმრავლესობა სადღაც ჭაბუკობის ასაკშივე შემოელევა და მერე იძულებულია ცხოვრება სულ სხვა მეწვრილმანეობის ვატელის რომანტიკა მოღირჯებული ადამიანის ნიღბით დაენახოს. სწორედ ამიტომაც აცხადებს ჩვენთან საუბარში მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი.
ჩემი მარწმენით ლაშა თაბუკაშვილის ახალი რომანი არის წიგნი სიყვარულის შესახებ. ძალიან კარგი სიყვარულის შესახებ და ალბათ ყველაფერი ის ნოსტალგიური, რაც სადღაც გულის სიღრმეში ყოველ ადამიანს ვერსად ვერ გაექცევა, ყველაფერი ზემოთ ამოტივტივდა და მომინდა დიდი კეთილშობილება, მომინდა დიდი თავგადასავლები, მომინდა რომ მამაკაცები იყვნენ ზუსტად ისეთი მამაკაცები, რომლებზეც თვალი დამიდგება. მინდა რომ თუ კი ვიღაცა ქალი გამოჩნდება კონკურენტის სახით, რასაც მოდი არ დაგასპოილერებთ და არ მოყვები შინარს, იყო ზუსტად ისეთი გოგო, როგორც არის იქ ჯანდაბას მაშინამ დარტყმას გული გადაიტას და სხვადასხვა. ძალიან მომწონს მამაკაცები და ქალები, რომლებიც არიან ამ რომანში, ძალიან მომწონს მათი ურთიერთობა, ზოგჯერ ბიჭურად აღტაცებული, მაგრამ ესეც ხო ძალიან კარგია. ვინ თქვა, რომ თავად ბატონ ლაშას სიტყვებს გამეორებ, ნაბადივით გათელილი მამაკაცი საინტერესოა, რაც უფრო დიდხანს რჩება ვინმე ბიჭადმით უკეთესი ჩემი ღმერთმენი. და სწორედ მე მგონი ეს წიგნი არის ქება და დიდება დიდი ვაჟკაცობის დიდი სიყვარულის იმ ფონზე, როდესაც გარემო თითქოს არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი ეს კონდეს.
არსებითად ანა კორძაიას ამ აზრს იზიარებს მწერალი ბექა ქურხულიც, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას ლაშა თაბუკაშვილის რომანზე აღნიშნა.
რომანის კითხვის დროს გამიჩნდა ესეთი სიგრძნება, რომ ეს ესეთი ტრაგიკული ამბები არის დაწერილი რაღაც უცნაური სილაღი და შეფარული ირონი უზარმაზარი ტკივილით. ან ამავე დროს რაღაცნაირი სხვანაირი სიმსუბუქე სხვა რამე სილაღით, აი როგორც აი ფეხზე მდგარი რო ხვდები რასროლას, აი ეს რაღაც შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბრავა და მაგრამ ამ შემთხვევაში არის სულ სხვა რამე დამოკიდებულება, შეიძლება შინაგანი პროტესტიც კი, აი ეს სილაღე, ეს იუმორი და როცა ამ დროს აბსოლუტურად ტრაგიკული ამბები ტრიალებს, ეს ტრაგიკული ამბავი არც ერთ შემთხვევაში აი ვაიდე და უიდე და კიდე ცხოვრებაა, ეს არის რეალური ცხოვრება, ნამდვილი ცხოვრება. ეს ბიჭები იყვნენ აბსოლუტურად აქ აი კიდე არიან შემოჩენილი რეალური ბიჭები, რეალური ხალხი, რომელიც რაღაც ალა კარავაჯო, ალა ფრანსუა ვიონ, რომელიც ეხლა რაღაც უცხო სხეულებივით გახდნენ, ხო? ანუ ცუდადაც შეეძლოთ მოქცევა და სხივით შეიძლება ესე დაეხატათ კარავაჯოს, როგორც არავის.
ლაშა თაბუკაშვილის ერთიც გაგვიცინე გუინპლენ სხივიანი წიგნია. აქ რომანტიზმს უხვად, მაგრამ ენამოჩლექილ ჟღურტულს ვერსად წააწყდებით. წერალი ცდილობს იყოს ზუსტი პერსონაჟების ხატვისას, სიტუაციების აგებისას, მხატვრული კოლიზიების ერთმანეთზე გადაბმისას. ამ ბელეტრისტულ სიმკაცრეში კი დროდადრო მაცოცხლებელი ნიავივით უბერავს პოეზიის ამაღლებული სუნთქვა. ოღონდ არა მხატვრული მეტაფორების, არამედ თვითონ ცხოვრებაში გამომკრთალი უიშვიათესი ადამიანური მომენტების, ყოფის სილაღისა და ტრაგიზმის უჩვეულო ნაზავის სახით. სწორედ ამის გამო, ვინც ერთხელ მაინც წაიკითხავს, შეუძლებელია ოდესმე დაავიწყდეს იშხნელების პაევნისა და გაუხსნელი ქოლგის ამბავი, ან და ლაზარე იშხნელის დუელის დეტალები. რა თქმა უნდა, სისულელე იქნებოდა წიგნის შინაარსი მთლიანად მომეყოლა. დაინტერესებული მკითხველი ლაშა თაბუკაშვილის რომანს იოლად მიაგნებს. ჯერჯერობით ვერც ჩემს ეგზემპლარს ვათხოვ ვინმეს, რადგან ამ წიგნის საკითხვის მერე გამი
გამოიჩნდა სურვილი, რომელიც საკმაოდ იშვიათად მიჩნდება ხოლმე. მომინდა ეს რომანი ჩემი 14 წლის ბიჭსაც წაეკითხა. ჯერაც იგს რომ დაასრულებს, ის ცოტა სხვანაირი, კიდევ უფრო უკეთესი ადამიანი გახდება.
ეს გახლავთ გიორგი ლობჟანიძე, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მორიგი ერთი საათი კი დაეთმობა მეათე სტუდიას, საავტორო გადაცემას, რომელსაც უკვე ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ. მანამდე კი მუსიკა ჩვენეთ ერში და შემდეგ ტრადიციულად ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans.